Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmailova. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz siyasi icmalçı Azər Rəşidoğlu və hüquqşünas Əyyub Kərimovla birgə son vaxtlar ölkədə baş verən hadisələrə və seçki münasibətlərini öyrəndik və seçkilərdən sonra ölkədə azadlıqlarla bağlı vəziyyət necədir? Bu mövzuda diskussiyamız var idi. Və indi növbəti saat ərzində mövzumuz təhsildir. Misir Mərdanov dövlət sifarişli yerlərdə təhsil haqqının artırılması barədə danışıb dünən. Təhsil üzrə ekspertlər 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev və Milli Məclisin təhsil komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərov bu mövzu ətrafında fikirlərini bölüşəcəklər növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində. Siz də verilişin iştirakçısı olun. SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud efir @şarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına öz ismarıcılarınızı göndərin. 436-77-41 isə prodüserimizlə əlaqə nömrəsidir. Bir daha xatırladıram, 012-436-77-41. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yazmayacaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və qonaqlarımızı salamlayıram. Hər ikisi studiyadadır. Şahlar mənim, sizi də salamlayırıq. Etibar bəy, hər vaxtınız xeyir. Və mövzu dediyimiz kimi təhsil haqlarının artırılması ilə bağlı dünən verilən bəyanatı. Bəyanat təqribən belə səslənir. Ali məktəblərdə dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə təhsil haqları artırılacaq. Bunu jurnalistlərə təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Amma o deyib ki, bu məsələ yalnız bizdən asılı deyil. Bu barədə qərar hazırlanır. Qərar olan kimi ictimaiyyətə açıqlanacaq. Onu da deyib ki, dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə plan yerlərinin sayı da artacaq. Qeyd edib ki, bu artım ildən ilə çoxalacaq. Yaxın vaxtlarda plan tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına təqdim olunacaq. Və indi biz ekspertlərlə bu həm də bizə imkan verir ki, təhsilin iqtisadiyyatı necədir və Azərbaycanda necə idarə olunur bu proses. Bu barədə söhbət açaq. Amma ilk növbədə mən ekspertlərimizdən xahiş edərdim ki, indiki vəziyyəti açıqlasınlar. Dövlət özünün sifariş verdiyi təhsil, yəni ali təhsil yerlərinin pulunu özü ödəmirmi? Yəni kimdən artırılacaq, kimin hesabına artırılacaq bu qiymət və kim daha artıq qazanacaq o zaman? Və bu daha artıq ödənilən pul nəyin qarşılığını ödəyəcək? Etibar bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, nazirin səsləndirdiyi ifadədə bir qədər yanlışlıq var. Dövlət sifarişi ilə təhsil alanların təhsil haqları artırılacaq. Bu bir yanlış ifadədir. Əlbəttə ki, ötən il prezident tərəfindən adam başına ali məktəblərdə tələbələrin maliyyələşməsi haqqında dövlət hesabına demək tələbələrin yerlərinin ayrılması və adam başına maliyyələşmə barədə sərəncam imzalanıbdır və artıq Azərbaycanda demək dövlət sifarişi ilə, yəni dövlət əvvəl biz deyirdik dövlət hesabına təhsil, İndi dövlət sifarişi ilə demək, dövlətin ayırdığı vəsait hesabına mütəxəssis hazırlığı həyata keçiriləcək və bir də vətəndaşların öz vəsaitləri hesabına. Çox təəssüflər olsun ki, bu sərəncamdan sonra bir qədər o münasibət dəyişdi. Yəni, artıq 66% ödənişli təhsil Azərbaycanda həyata keçirilir. 34% isə dövlət sifarişi ilə deməli həyata keçirilir. Əlbəttə ki, dövlətin hər bir tələbi ayırdığı vəsait dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait kimi nəzərdə tutulur və əgər nazirin bu fikrindən belə çıxır ki, bu ayrılan vəsait, nəzərdə tutulan vəsait humanitar fənlər üçün 1500 manat, texniki təbiət fənləri üçün ildə hər tələbiyə ayrılan 1800 manat vəsait mütəxəssis hazırlığı üçün azdır. Bu artırılmalıdır. Bu biz də bundan razıyıq. Ancaq qarşılıqlı olaraq ödənişli təhsildə bunun müqabilində belə çıxır ki, artırılmalıdır. Bu isə vətəndaşların indiki durumu ilə mütənasib deyil. Yəni hesab etsək ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı 87 manatdır. Bunun müqabilində 300 manat, 500 manat o dövlət sifarişi dövlət sifarişi ilə demək, əgər vəsait mütəxəssisin hazırlanması üçün vəsait artacaqsa şübhəsiz ki, bu tərəfdə də artım deməli nəzərdə tutulacaq və bu da indiki vətəndaşların maddi durumları ilə deməli tərs mütənasib təşkil edir.
Və yəni insanların pulu çatmaya bilər deyək ki, həmin o təhsilə. Amma digər tərəfdən dövlət sifarişinin pulunu məyər dövlət özü ödəmirmi?
Bəli.
O zaman belə çıxır ki, dövlət universitetlərə daha çox pul ödəyəcək ödəniş sistemi
üçün. Belə çıxır ki, dövlət özünün sifarişinə demək, verdiyi sifarişə uyğun mütəxəssis ki, hazırlanır. Onlara vəsait çoxalacaq Halbuki o vəsaitlər müəyyən dərəcədə ödənişli təhsilində müəyyən proporsiya təşkil edirdi. Nəticədə bu birisi sabit qala bilməz. Və mən sizə maraqlı bir
avtomatik o bir
fakt deyim, artıq ali məktəblər müraciətlər edirlər ödənişli təhsilin artırılması ilə bağlı. 300 manat, 500 manat. Onsuz da belə hesab eləyək ki, Azərbaycanda təhsil haqları 600 manatdan 4000 manata qədərdir ödənişli təhsildə. O vəsait vəsaitin artımı bu gün deməli vətəndaşların büdcəsinə mənfi təsir göstərə bilər. Amma buradan çıxış yolu nə ola bilər çıxış yolu? Dövlət adam başına maliyyələşmədə vəsaiti artıracaqsa, ödənişli təhsildən, ödənişli təhsillə ödənişli oxuyan tələbələrə də müəyyən vəsait dövlət verməlidir. O bərabərliyin gözlənilməsi üçün. Bu bir qədər o qeyri-bərabərliyi aradan qaldıra bilər. Yəni vətəndaş təkcə öz vəsaitinin hesabına yox, 30% də dövlətin vəsaitinin hesabına təhsil almaq imkanı yaradılmalıdır ki, o bərabərlik qorunsun. Amma burada bir tərəfdən bütün deməli az bal toplayanlar öz vəsaitləri hesabına təhsil alır. Nisbətən yuxarı bal toplayanlar dövlətin vəsaitinin hesabına. O vəsait əgər artacaqsa, mütəxəssis hazırlığının, kadr hazırlığının yaxşılaşdırılması üçün bu yerində dayana bilməz və vətəndaşların vəziyyətini nəzərə alaraq dövlət ödənişli dünya praktikasında da belə bir təcrübələr var. Dövlət ödənişli təhsil alan tələbələrin ödədikləri vəsaitin də 30%-ni artırsa, burada qeyri-bərabərlik və deməli ədalətsizlik prinsipi bərpa oluna bilər.
Yəni hesab edirsiniz ki, hökumətin bu addımı təhsil haqqı bazarına mənfi təsir göstərəcək, qiymətləri artıracaq və bu da deyək ki, ödənişli təhsil alan insanların haqlarını, yəni onların vəziyyətini daha da çətinləşdirəcək. Şahlar bəy, amma bu yerdə başqa bir sual çıxır. Yəni aşağı bal almış tələbənin, aşağı bal toplamış insanın təhsil alması illa da vacibdirmi?
Əvvələ mən qayıdım, siz oxudunuz o fikrə. Ümumiyyətlə təhsil sahəsi xidmət sahəsinə aiddir və xidmət də həmişə pul olmalıdır. Biz bu quruluşa sosializmdən gəldiyimizə görə heç zaman nə orta məktəbdə, nə ali məktəbdə pul ödəməmişik. Ona görə bizə elə gəlirdi ki, təhsil bizdə, ictimai şurada beşdə təhsil pulsuz olmalıdır. Amma elə deyil. O zaman da təhsil pulluydu. Amma o təhsilin pulunu dövlət ödəyirdi. Bizim əvəzimizdən dövlət ödəyirdi. Heç bizim xəbərimiz olmadan bizim təhsil haqqımızı dövlət ödəyirdi. Həm orta məktəbdə, həm ali məktəbdə, həm də ibtidai sinifdə, hələ ondan qabaq bağçalarda. Bu böyük bir xərc idi. Biz keçmiş quruluşdan yeni quruluşa keçəndə İqtisadiyyatın nizamı biraz pozulduğuna görə dövlətin bu nizamı saxlamağa gücü çatmadı. Onda 90-cı illərdən başlayaraq birinci özəl təhsil ortaya çıxdı. İkincisi də ali məktəblərin, dövlət ali məktəbləri də pullu, deməli pullu təhsil deyilən bir yardımçı təhsil meydana çıxdı. Ancaq mən indi siz oxunuz, mən başa düşmürəm. Dövlət nəyi, Misir müəllim nəyi deyir? Bizim dövlət hər bir adam başına, hər adam başına düşən təhsil xərcləri var. Adam başına düşən, mən demirəm, tələbələ başına düşən, mən demirəm, orta məktəb tələbələrin sayına. Yox, adam başına dövlətlər təhsilə pulu müəyyən bir kriteriya ilə ayırır. Elə belə, bu ola bilməz ki, deyək ki, Maliyyə Naziri götdü təhsil nazirinə bu qədər ayırdı, o biri tərəfə bu qədər ayırdı. O özü kriteriya qəbul etməli ki, mən bu illəri adam başına təhsilə deyək ki, Amerikada $700 ayırırlar. Biz də hələ Amerika səviyyəsinə çatmamışıq. Deyək ki, $100 ayırıram, Azərbaycan əhalisi məlum, $100 məlum, bunu vururlar təhsilə ayrılan büdcəni tapırlar. Bax, bu cür büdcə tapılır, qurulur. Yoxsa rəqəmlərdən büdcə qurula bilməz. Adam başına dövlət təhsilə nə qədər pul ayıra bilər? Bunu baş nazir bilir, bunu maliyyə naziri vurur. Bu rəqəmi tapıb, öz ekspertləri, öz mütəxəssisləri varsa tapıb deyəndən sonra təhsil nazirinə deyir ki, adam başına biz bu qədər pul alırıq. Mənim yadımdadır, təqribən 99-cu ildə bizdə adam başına təqribən 25 dollar pul ayırırdıq. Əhalimiz nə qədər idisə, onu 25 dollara vururduq, o büdcə olur təhsil nazirinin. İndi ondan bəri filan qədər vaxt keçib, yəqin ki, dövlət o 25 dollar vurmalıdır bir ona, 250 dollar olmalıdır. Əhalimiz də məlum, burada təhsil nazirinin büdcəsi müəyyən olmalıdır. Özə təhsil nazirinin büdcəsi nəyə sərf olunmalıdır?
Maraqlıdır, indi nə qədərdir?
Bursa 1,5 milyard dollardır, amma düzü mən bilmirəm ki, bu 1,5 milyard dolların neçə faizi bağçalara sərf olunur, neçə faizi ibtidai məktəblərə sərf olunur, neçə faizi orta və orta ixtisas məktəblərinə sərf olunur, neçə faizi ali təhsilə. Bu
niyə gərək, bilmirsiniz bunu?
Bu yəni, vermirlər. Açıqlama yoxdur. Ondan sonra mən açıqlama yoxdur. Gərək bu təhsilə pulu ona görə vermirlər ki, bina tikilsin.
Bölgü var mı? Yəni var, bölürlər amma sizə açıqlamırlar yoxsa?
Yox, bilmirəm də. Yəni bu cəmiyyətə sizə məlumdurmu? Mənə də məlum deyil. Mənə də məlum deyil. O zamanları mən bir balaca deməli istifadə elədim, bəzi rəqəmlər tapdım, mən onu sizə oxuya bilərəm misal üçün. Misal üçün bu hardasa 2000-ci illəridir, məktəbə qədərə 15,4% ayrılmışdı, ibtidai məlum deyildi, tapa bilmədim, orta məktəbə 57%-dir. Amma ali məktəblərə 7% təqdim. Hə, 7%. Amma o zamanlar Türkiyədə ali təhsil 35%, Amerikada 39-40% ayrılırdı. Bax, təhsilin iqtisadiyyatı ümumiyyətlə mürəkkəb bir mexanizmdir. Buna çox elmi yanaşmaq lazımdır. Yəni, epizodik belə yanaşmaq olmaz. Ona görə çox yaxşı olardı ki, bizim əlimizdə bir statistika olaydı ki, görəsən doğrudan bizim təhsilimizi ayrılan bir şey hansı yerlərə necə bölünür və elə deyək ki, orada hətta binaları kiməyə də bir yer ayırmaq olardı ki, deyək ki, bu boyda da texniki deməli təminatı, bina təminatını həyata keçirmək üçün, yəni informasiya kommunikasiya texnologiyalarını təhsilə yeritmək üçün ola bilərdi. Bax, bu cəhətdən belə olmalıdır, mən bu cür düşünürəm.
Və yəni ümumiyyətlə təhsilin planlaşdırılması ilə bağlı və ixtisasların planlaşdırılması ilə bağlı ciddi araşdırmalı. Yəni ekspertlər deyir ki, ciddi araşdırmaların getdiyinə şübhə var ki, niyə məhz bu qədər həkim və yaxud bu qədər müəllim, bu qədər deyək ki, mühəndis planı qoyulur universitetlərə. Bu prosesi necə getdiyi barədə sizdə hər hansı bir məlumat var mı?
Mən deyim, bu özdə çox vacib və maraqlı sualdır. Dövlət sifarişi ki deyirik və dövlət özü sifariş verir, özdə bu yüksək səviyyədə, yəni baş nazir səviyyəsində dövlət bilir ki, 5 ildən sonra ölkənin təsərrüfatına, sosial həyatına hansı ixtisasda nə qədər adam lazımdır. Onu ayrı-ayrı nazirlər bilə bilməz, onu nazirlər üzərində üst qurum bilə bilər. Ona görə o yerlərin sayını nazirlər kabineti ölçməlidir, biçməlidir, verməlidir. Bu minimal həddi. Minimal həddi. Ondan sonra nə qədər çox gənclərimiz ali təhsildən keçəcəksə, yəni o minimal həddən sonra ondan 2 qat, 3 qat nə qədər çox, o dövlətə, millətə başçılığı gətirir. Çünki artıq 20-ci əsrin axırında bir dəfəlik həmişəlik sübut olunub ki, nə qədər cəmiyyətdə əhali savadlıdırsa, nə qədər əhalinin çox hissəsi akademik mühitdən keçirsə, o cəmiyyətlərdə ümumi daxili məhsulların faizi çox sürətlə yuxarı qalxır. Əgər biz nə qədər çoxlu insanları ali məktəbdən buraxsaq, o bizim gələcəyimiz üçün çox böyük, əhəmiyyətli bir şeydir. İndi siz deyə bilərsiniz ki, burada mən bir statistika deyə bilərəm. Bizdə misal üçün 100 gəncin təqribən 20-si akademik mühitdən keçir, yəni ali məktəblərdən keçir, 80-i keçmir. Avropada və inkişaf etmiş Avropa tərsinə də 80% ali məktəbdən keçir, 20% kənarda qalır.
Yəni, deməli, 4 yəni dəfə daha çox adamın oxuması
çox böyük şərəfli bir şey, çox vacib şeydir. Çünki insan nə qədər çox akademik mühitdən keçirsə, onun dünya görüşü.
Hətta kəmiyyəti keyfiyyətə qurban vermək qorxusu varsa belə.
Həlbət ki. Bilirsiniz, təsəvvür eləyin ki, bir gənc hansısa bir alim vətən təhsilini qutardı, özünə iş tapmadı. Onun hansısa bir restoran özünə baş aşbaz, yəni aşbazların başında bir adam kimi götürdü işə.
Ya da ofisiant.
Ofisiant da götürə bilir, bilirsiniz. Bu adam ki, akademik mühit keçibdir. Onun rəhbərliyi ilə texnikum və ya orta məktəbin qutaran rəhbərlər arasında yerinə göygədə fərq olacaq.
Aha, aydındır. Etibar bəy, razısınız bu fikrinə?
Şahlar mənim çox maraqlı məsələyə toxundu, amma məsələn universitetlərin reytinqləri müəyyənləşdiriləndə oradakı kriteriyalardan biri onun məzunlarının hansı formada işlə təminatı ilə bağlı. Evet. Məsələn, Şahlar Əskərov tanınmış professordur və Bakı Dövlət Universitetinin məzunudur. Şahlar müəllimin böyük tədqiqatları var, böyük alimdir. Bu deməkdir ki, universitetdə normal təhsil. İndi gəlin baxaq. Hansı özəl alim məktəbin bizim bu əmək bazarında, bizim bu demək təşkilatlarda bir nümayəndəsini görürük? Tapa bilmirik biz. Demək, kütləvi təhsilə böyük üstünlük verilir. İxtisaslaşmış kafedraların olmadığı, müəllimlərin olmadığı və çox qəribə bir Azərbaycanda son 5 ildə önə çəkiləsi bircə məsələ olmalıdır. Ali təhsilin bütün pillələrinin, o cümlədən ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi. Buradan ancaq puldan gedir söhbət. Puldan. Hansı evdə evə daxil olursunuz, orada təhsil haqqı borcumuz qalıb, kredit borcumuz qalıb, yeni anlayış daxil olub bu Bologna bəyannaməsinə görə. Kredit borcumuz qalıb, uşaqların bunun müqabilində geyindirmək olmur, uşaqları qidalandırmaq olmur. Yaxşı, bu ölkədə keyfiyyəti qiymətləndirilməyən təhsilin haqqı nə üçün qaldırılmalıdır? Bu ölkədə təhsilin keyfiyyəti nə daxildən, nə xaricdən qiymətləndirilməyib. Təhsilin keyfiyyəti xarici ölkələrdə də diplomlar tanınmır. Universitetlərin reyting cədvəlində də yer alan universitetimiz yoxdur. Buna görə də ilk öncə bugün vəziyyətdən çıxış yolu üçün, bilməm, şahlar mənim razılaşacaq ya yox, vəziyyətdən çıxış yolu üçün təhsilin əl çatmazlıq mühitini əldə etmək lazımdır. Yəni, insanlar, əgər bunun pulu yoxdursa, buna kredit təşkil etmək lazımdır.
Əl çatan olmalıdır.
Əl çatan olmalıdır, əlbəttə. Bunun pulu yoxdursa, buna müəyyən banklar olmalıdır ki, buna kredit versin, bunun təhsilini davam etdirsin. Liberallaşma getməlidir, təhsildə demokratikləşmə getməlidir. İndi tələbəyə vəsait ayrılır. Adam başına maliyyələşmədi. Bu tələbə müəllimini seçə bilmir. Bu tələbə birlikdə demək
baş rektoru seçmir.
Rektoru seçmir. Bu tələbə həmin vəsaitin hesabına gedib başqa bir Gürcüstandan məsələn, Gürcüstanda bir fəlsəfə kursu eşidib gələ bilmir. Bu tələbənin gördüyü bir auditoriyadır. Bir də yaşlı müəllimlərdir. Elmi tədqiqatların vəziyyətini Şahlar müəllim çox gözəl bilir. Magistratura pilləsi iflic vəziyyətindədir. Təhsil bütöv olunmalıdır. Təhsil, ali təhsil dedikdə bunların ikisi bir yerdə nəzərdə tutulur. Bakalavr pilləsi və magistr pilləsi. Oğlan uşaqları isə dayanıblar uçurumun qırağında. Bunlar təhsillərini magistraturada davam etdirsinlər, ya etməsinlər. Əskərlik məsələsi var. Əskərlik məsələsi var. Ancaq bu problemlərin bu problemlər olula ancaq ölkədə təhsil haqqından danışılır. Təhsil haqqını qaldıraq eləyək 5000. Axı bu vətəndaşın hər bir Azərbaycanda, Azərbaycan mentalitetində hər bir valideyn istəyir ki, övladına ali təhsil versin. Ali təhsil olmadıqda övladını sanki yarımçıq görür. O təhsil haqqları var, onları çəkir, borca salır. Kredit götürmək imkanı yoxdur. Uşaqların geyiminə fikir vermirlər. Bu problemləri mən qabartmaq istəyirəm.
Etibar bəy, siz keçən dəfə də biz danışanda xeyli danışdıq Bologna sistemi barədə və sonra bizim dinləyicilərdən bir neçəsi bizə iradlarını bildirdilər ki, onlar Bologna sisteminin nə olduğunu bilmirlər və Bologna prosesinin nə olduğunu bilmirlər. Bu barədə xahiş etdilər ki, verilişlər olanda həm də açıqlama verilsin ki, bu nədir. Bir qədər sonra sizdən xahiş edəcəm, bunu da edəsiniz və dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm bu arada. Xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin Həsənov yazır ki, təhsilin əslində təhsilsizliyin başında duranları qınayır, yazır il təzə yarı olub başlayıblar qarşıdan gələn ilin təhsilini düşünməyə, müəllimlərdən də gündəlik pulu yığırlar 80 qəpik, müəllimlər də qanaqlayır amma etiraz etmək istəmirlər, İlçin Sumqayıtdan yazır bunu. Azər İsmailov yazır, mən də düşünürdüm ki sənədlərimi magistraturaya verim, amma qiymətlər qalxdısa bunun mənası yoxdur, çünki verdikləri təhsil də normal deyil, xüsusən dövlət universitetlərində. Magistrlar dekan və müəllimlər üçün yağlı tikədir ki, pul çıxartsınlar. Bunu Azər İsmailov yazır. Bizdə milli ruhu düzgün aşılamadılar heç vaxt və bizə Koroğlunun Misri qılınçla düşməni necə oturduğunu deyil, bir oturma bir qazan aş yeməsini Nəbinin aynalısı ilə düşmələri necə vurduğu əvəzinə arvadı Həcərə qoşulmuş mahnıları öyrətdilər. Bilmirəm, amma mövzuya nə dəxli var, dinləyicidir, yazır. Hürmətli ekspertlər, Misir müəllim nə zaman təqaüdə çıxacaq? Bir də Agil sual verir bunu. Ziya Laçın İtaliyadan yazır. Salam Xədicə xanım, həmişə səsinizi eşidək. İştirakçıları da, dinləyiciləri də salamlayıram. Son vaxtlar Avropada hətta dövlət xətti ilə gələn tələbələrin çoxunun təhsil haqları və təqaüdlərini ödəməkdən Təhsil Nazirliyi imtina edib. Bir çox tələbə bunu dərsdən sonra ağır işlərdə işləməklə bir təhər yola verir. Bəziləri isə dözməyib Azərbaycana qayıdırlar. Bu biabırçılığa Azərbaycandan Avropa ölkələrinə təhsil almağa gedənlərin demək olar ki, hamısına qarşı başlayıb bu biabırçılıqlar. Bunu necə izah etmək olar? Bir də xatırladım ki, qədər qorxaq, fərdi götürəndə belədir, çünki qəddarlıq qorxaqlığın dəhnidir. Fərdi götürəndə belədir, çünki qəddar şəxslər həmişə qorxaq olarlar. Bu fikirlər dünyanın məşhur filosoflarının dedikləri fikirdir. Razıyam ki, Azərbaycan hökuməti qorxaq və qəddar bir rejimdir. Bu baxımdan azadlıq uzaqda deyil. Ziya Laçın yazır İtaliyadan. Üçüncü sinif üçün 40-50 səhifəlik iş dəftərlərinin qiymətləri 4-5 manatdır. Bu qiymətləri də Tarif Şurası tənzimləyir, kəndçi imzalı dinləyici yazır bunu. Elçin Həsənov yazır, Bəxtiyar Hacıyev hakimiyyət cəzalandırmaq üçün əskərliyə aparır. Şahlar bəyin buna münasibətini öyrənmək istəyir. Məncə hakimiyyəti niyə qınayaq ki, bu cür fövqələdə bir vəziyyətdə vətənin keşiyini çəkməyi məhz Bəxtiyar Hacıyevə tapışırmayaq. Bu yerdə Səfər Əbiyevi də qınamayaq. Direktorluq etdiyi kişilik məktəbində həyatı adama Harvarddan yaxşı başa salırlar. Belə yazır dinləyici. Nə qədər ki, bu avtoritar rejim hakimiyyətdədir, Azərbaycanda bundan da pis olacaq. Bilmirəm, əlaqəsi var idi. Yəni, konkret nəyi nəzərdə tuturdu? Bizdə dövlət ali məktəblərində təhsil haqqı orta aylıq əmək haqqından 5 dəfə artıqdır. Bunu ideoloq imzalı dinləyici yazır. İsaevlər isə yazır ki, mənə elə gəlir ki, siz Azərbaycanda olmayan şey haqqında danışırsınız. Təhsil haqqında. Şahlar müəllim, daha bir sual var sizə. Dövlət pulsuz təhsillə pulu hardan ödəyirdi? Dövlətə ödədiyimiz vergilər hesabına formalaşan büdcədən, yoxsa xaricdən alınan müxtəlif kreditlərdən? Səlim verir bu sualı. Xeyli sayda sual var.
Oldu, xeyli axırıncı yadda qalar. Əlbəttə ki, dövlət təhsili öz büdcəsindən maliyyələşdirir və bu bütün dünyada da belədir. Dövlət öz büdcəsinin təqribən 20-25% xərclərin 21% təhsilə sərf eləyir. Mən elə bilirəm ki, bu da bizim təhsil nazirinə keçən il ayrılmış büdcə təqribən 1,3 milyard dollardır. Bu dövlətin ayrılığı, amma təhsilə bu çatmaz. Təhsilə əlavə pul lazımdır. Dövlət bu yerdə qalan pulu cəmiyyətdən götürməlidir və özəl təhsil müəssisələri vasitəsilə. Yəni, dövlət təhsil müəssisəsindən daha keyfiyyətli təhsil xidməti göstərən orta məktəblər, ali məktəblər təhsil haqqını cəmiyyətdən, yəni valideyndən ala bilər və dünyada da bu var. Özlə ki, bu çox yaxşı da yaşayır. Mən sizə misallar göstərərəm ki, dünyanın bütün qabaqcı universitetləri hamısı özəldir. Və o özəl universitetlərdə də təhsil haqqı 4000-dir, nə 5000-dir, 40000, 50000 də ola bilər. Belə elə güclü xidmət göstərir ki, o qədər güclü xidmət göstərir ki, varlı insanlar deyir ki, bu pulumu mənə oğlumun təhsilinə xərc edir. Ona görə 40 min, 50 min pulu verməyə hevslənmir. İndi əgər biz də belə bir universitet qura bilsək, elə bir universitet qura bilsək ki, ona 40 min, 50 min ilə pul olsun, amma təhsil o səviyyədə olsun və Avropadan bizə gəlsinlər, necə bizimkilər Avropaya gedirlər oxumağa, Avropadan bizə gəlsə, mən bunu çox alqışlayaram. Amma siz yenə bəyəkləri sualı oxudunuz, biz işdən sonra da bura gəlmişim, mən mətbuatdan da xəbərim olun, mən həmişə bir işin tərəfdarı idim ki, dövlət ali məktəbi maliyyələşdirməsin, dövlət ali məktəbdə təhsil yerlərini maliyyələşdirsin. Bu, fərdi maliyyələşdirsin, tələbəni maliyyələşdirsin. Dövlət desin ki, bu illəri mən 20 min tələbənin maliyyəsini dövlət öz boynuna götürür. Və bu tələbələr hansı instituta gedərsə, o pul da o uşağın dalı ilə həmin üstə getməlidir. Onda Etibar bəyin dediyi reyting məsələsi ortaya çıxacaqdı. Dövlət o pulu verdiyinə görə bütün insanlar o universitetə gedəcək, orada güclü təhsil var. Və gücsüz təhsil verən ali məktəblər tələbəsiz qalacaqdı. Tələbəsiz qalanda öz-özünə ya sıradan çıxacaqdı, ya da papağın qoyacaq qabana fikirləşir ki, mən nə edim ki, vəziyyəti düzəldim. Mən hansı qüsurlar eləmişəm ki, tələbələr məni seçmir. Bax, ona görə mən elə bildim və bütün dünyada da, hətta bax deyək ki, bizim SNG ölkəsində, Qazaxıstanda da təqribən belədir. Dövlət universiteti yox, universitetdə gələn tələbələrin yerini maliyyələşdirir. Bu universitetə əgər 100 nəfər gəlibsə, 100 nəfərin maliyyəsini verəcək, 1500 nəfər gəlibsə, 1500 maliyyəsini verəcək. Bax, belə getsə daha yaxşı olardı. İkinci bir şey dedim. Təhsildə mütərəqqi ölkələr iki maliyyələşmə formasından istifadə edir. Onun birinə deyirlər, grant, birinə də deyirlər ki, kredit. Grant əslində bizim dövlət, bizim pul ki ödəyir ki, və ona biz pulsuz təhsil deyirik, dövlət tərəfindən. O elə dövlətin verdiyi grantdır. Verirsən, gedib olsun. Amma burada bir kredit məsələsi də ola bilər. Misal üçün, bir tələbə dövlətin pulsuz yerinə düşməyə bilər, bir abituriyent. Amma onun kifayət qədər balı yüksək ola bilər. Fərz edin ki, 500, indiki dinləndirsə 500 balı var. Onun valideyn də başa düşür, öz də başa düşür ki, bu gedib kredit götürsə, o ali məktəbi qutaracaq, ali məktəbi qutarandan sonra o krediti qaytara bilər. Belə yolu seçirlər. Hətta mən sizə deyim, çox dövlətə çox kredi, o oğlan yaxşı, o gənc, ali məktəbi yaxşı qutan kredit ona bağışlayır. Kredit ona bağışlayır dövlət.
Pul söhbəti yoxdur.
Pul söhbəti olmur, aradan çıxır. Bu kredit sadəcə olaraq onu stimullaşdırır, onu daha yüksək bilik əldə qazanmaq üçün deməli bir dövlət tərəfindən bir vasitə kimi istifadə olunur. Ona görə bax, ümumiyyətlə təhsildə maliyyələşmək çox vacib məsələdir. Nəinki təhsildə maliyyələşmək bütün cəmiyyətə sirayət edən bir şeydir. Mən bu işlə biraz yaxından tanış olduğuma görə deyirəm, təhsildə maliyyələşmə necə getməlidir? Var orta əmək haqqı cəmiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin yəqin ki, bir orta əmək haqqı var. Bəyə Etibar bəy, mən səhvələmirəm, son rəqəmi dedi. Təhsildə, təhsil işçilərinin maliyyəsi orta əmək haqqıdan qəlb olmalıdır. Sovet dövlətində bu bir tam onda bir idi. Yəni, orta əmək haqqı cəmiyyətdə elə bil 200 deyək ki, dollarıdırsa, o bir tam onda bir, yəni 220 dollar da müəllimlərin əmək haqqı idi. Bu ondan çox olurdu. Belə olanda təhsil sistemi özü bir təmizləyici, bir hərəkət verici qüvvəyə çevirir, cəmiyyəti sağlamlaşdırır. Amma ki, orta məktəbdə əmək haqqı, cəmiyyətdə olan əmək haqqından az olanda bu cəmiyyəti çürüdür. Çünki o azlığı nə yolundansa o doldurmalıdır. O yollar isə cəmiyyətə xeyir vermir, onu cəmiyyət də qəbul etmir, şagirdlər də qəbul etmir, valideynlər də qəbul etmir. Yəni, negativ halları qəbul etmirik. Bu negativ halları aradan çıxartmaq üçün, cəmiyyətin inkişafını təmin etmək üçün hökmən təhsildə orta əmək haqqı, cəmiyyətdə olanda orta əmək haqqında nə qədər yüksək olsa bir o qədər yaxşıdır.
Etibar bəy.
Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Onda ali təhsili iki dövrə bölmək var. Sovetlərə qədər ki, çünki ondan əvvəl ali təhsil o qədər geniş yayılmayıb və sovetlərdən sonraki dövr. Hörmətli müəllimim, Şahlar müəllimin sözünü bir əlavə etmək istəyərdim ki, sovet vaxtı bəli, təhsil pulsuz idi. Amma gəlin etiraf edək, o pulsuz təhsilin keyfiyyəti yüksəkdir, yoxsa bu pullu təhsilin keyfiyyəti yüksəkdir? Əlbəttə ki, o pulsuz təhsilin keyfiyyəti yüksəkdir. Yaxşı proqramlar var idi, yaxşı dəstək var idi, çox sadə idi kriteriyalar. Yaxşı professor müəllimiyyəti var idi, yaxşı təhsil mühiti var idi. Qəbulda nöqsan var idi, bəli, qəbulda müəyyən proseslər gedirdi. Burada Şahlar müəllim, rasionallıq yoxdur. Yəni, bir tərəfdən vətəndaşın vəsaiti var, bir tərəfdən dövlətin vəsaiti var, bir tərəfdən keyfiyyətsiz təhsil var. Gəlin, gedək ali məktəblərə bir-bir diqqət edək. Neft Akademiyası, Pedagoji Universitet, Bakı Dövlət Universiteti. Mən sizi tam əmin edeyim, sovetlər vaxtı, laboratoriyalar hansı səviyyədə, o səviyyədə qalıblar. Baxmayaraq ki, indi təkcə dövlət büdcəsi hesabına təhsilə vəsait ayrılmır. Eyni zamanda çoxlu investisiya xərcləri var, çoxlu inkişaf proqramları var prezidentin. Özürdə milyonlarla manat vəsaitdir. Milyonlarla manat var. İndi Şahlar müəllimin dediyi o bir tendensiya artıq bizdə bir xətt olaraq gedir. Bugün 700 bal toplayan valideyn artıq evladını İdarəçilik Akademiyasına yönəltmir. Qafqaz Universitetinə yönəldir. Özələ yönəldir ki, oradakı mühitə görə yönəldir. Neft Akademiyasına yönəltmir. Ona görə ki, hesab edir ki, Qafqaz Universitetində övladı bayaq qeyd etdiyimiz kimi perspektivi var. Yəni, o ali məktəbi bitirdikdən sonra bunun işlə təminatı da olacaq, övladı bir müəyyən xarakterli bir şəxsiyyət kimi formalaşacaq. Bir sözlə, ali təhsil bir mütəxəssis deməli hazırlayacaqdır. Amma məsələnin başqa bir tərəfi ondan ibarətdir ki, bugün Şahlar müəllim də bəlkə də razılaşır, ali məktəbin özü vəsait qazana bilmir. Məktəbin özü hansısa bir proqram hesabına, hansısa bir qrant layihəsi hesabına, hansısa bir, bilirsiniz, başqa proqramlara qoşulmaq hesabına, əməkdaşlıq hesabına, lap yerli, daxili qrantlar, xarici, bunu qazana bilmir. Bu, yaradıcılıq keyfiyyətindən də məhrum olur.
Və ya ixtiralarını satmaq hesabına.
Bəli, tamamilə doğrudur. Məsələn, Massachusetts Texnologiya İnstitutunun büdcəsi Azərbaycanın büdcəsi qədərdir. Hansı nəyin hesabına? Ancaq elmi tədqiqatların hesabına. Dövlət bunu təkcə auditoriya xərci və vəsait, təkcə professor gəldi, yığdı uşaqları, bir köhnə, üzr istəyirəm, şpaqalkasını çıxartdı, oxudu leksiyanı, çıxdı, getdi, gəldilər, imtihanı verdilər, getdilər, yox. Bu mənə belə gəlir ki, inşallah mənim, ali təhsilə olan, ali təhsil olan münasibət dəyişməlidir. Yəni, artıq bu şəkildə, belə iqtisadiyyatla, belə mühitlə, belə müəllimlə, belə dəstiklə normal səviyyədə ali təhsil vermək mümkün deyil. Və yeni, mənə belə gəlir ki, islahat proqramları qəbul olunmalıdır. Mən belə başa düşürəm.
Mən razıyam. Etibar bəyəm fikrindən. Həqiqətən, ali təhsil, ümumiyyətlə təhsil sistemində demokratikləşmə və liberallaşma bütün aspektləri ilə getməlidir. Bu isə çox böyük sahələrdir. Deməli, kadr potensialında yenilik olmalıdır. Rektorların təyinatında, seçilməsində yenilik olmalıdır. Müəllimlərin seçilməsində yenilik olmalıdır. Kafedra müdürlərinin seçilməsində. Elə kafedramız 30 ildə 40 ildə kafedra müdür. Bunlar hamısı dinamik, bu statistik rejimindən dinamik rejimə keçmək lazımdır. Ondan sonra ali məktəbi tək onun elmi şuralarının hüquqlarını qaldırmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır ki, elmi şuralar daha ali məktəbin həyatı ilə bağlı daha dəyərli qərarlar qəbul etsin. Burada
maliyyə şəffaflığı.
Maliyyə şəffaflığı, bəli, bəli. Bunlar hamısı deməli kompleks həldə deməli həll olunmalıdır. Onun və bu dəyişikliklərə çox böyük ehtiyac var. Həm ali məktəblərin deməli struktur dəyişmələri getməlidir. Ali məktəblərin o deməli iqtisadi maliyyə təminatları tamam dəyişməlidir. Ali məktəblərin deməli firmalardan əlaqəyə girməlidir. Firmalardan deməli sifarişlər almalıdır. Sifarişli kadrlar yerləşməlidir. Yəni ali məktəb tamamilə dəyişməlidir. Yoxsa o statik Sovet dövlətindən gələn xətt boyu ilə biz o xətt davam etsək əlbəttə ki çox qabağa gedə bilmərik. Amma burada bir məqama mən toxunmaq istəyirəm. Ona Etibar bəy də toxundu. Mühit məsələsi. müeyyid məsələsi. Ali məktəblərdə bizə verilən maaş iki toplanandan ibarətdir. Bir tədris üçün biz alırıq, bir də elmi tədqiqat, xüsusilə universitetlərdə. Bir də elmi tədqiqatlar. Elmi tədqiqatlar isə deməli laboratoriyalarda, seminarlarda, ondan sonra elmi disputlarda meydana çıxır. Mən Moskva Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə gedəndə elə xola girən kimi ən azı bir 40 yerdə bir fakültənin 40 yerdə seminarların, elanların yazıldığını oxuyuram. Filan professorun seminarı, filan professorun seminarı, filan seminarı, filan kəsin seminarı, filan kəsin leksiyası, belə-belə. Gəlin, bütün ali məktəblər görün, bir dənə elan oxuyacaq, sardısı bir seminar gedir. Yəni, mühit çox daralıbdır. Təhsil tək auditoriyada, sinifdə bir professorun 40 uşağa dediyi dərs döyür. Təhsil deməli, nə qədər, bu nə qədər ola bilər? 5 saat ola bilər də, uşaq ali məktəbdə 5 saat ola bilər. Sutka nə qədərdir? 24 saatdır. Biz 24 saatın 5-in təhsilə sərf edir. Amma Avropada baxsanız, 24 saatın 16-sı, 17-si tələbə istifadə edir, təhsil dar edir. Deməli, yataqxana universitetlə bir yerdədir. Deməli, yataqxanında yaşamağın özü elə akademik mühitdir. İdman sarayları universitetin ətrafındadır. İdman elə orada oxumaqla, deməli, müəllimlə, gənc müəllimlərlə tələbələrin birdir onu akademik mühit yaradır. Kitabxanalar oradadır və bu çalışmaq lazımdır ki, biz bu akademik mühit deyilən ki bir şey ki var, onu biz ancaq auditoriyalarda dəstək sonra çıx get. Onu artırmalıyıq. Onu 5 saatdan 10 saata ən çox artırmalıyıq.
Aydındır. Xəttdə dinləyicimiz var, Rüstəm adlı dinləyici. Hər vaxtınız xeyir. Alo, eşidirik sizi. Buyurun Rüstəm bəy.
Salam müəllim.
Alo.
Alo, salam müəllim.
Bəli.
Təhsil haqqından deyirsiniz. Mənim övladım 2003-cü ildə Dövlət Üniversitetinin ödənişli təhsil şöbəsində.
Hansı universitet?
O İqtisad Üniversiteti.
Aha, eşitdim.
İllik 600-700 manat arası idi. Mən onu ailə bütdən 500 manat oldu aldı. Yoldaşım həkimdə özüm də fəaliyyət işləyirəm. Mən onu ödəyə bilmirdim. İndi təsəvvür edirəm 5 nəfərlik ailənin büdcəsi 500 manat nədir? Ödəyə bilmirdim, ona görə xaric elədilər. Bu 1500, 2000, 4000 olanı kim hansı, məsələn, ailənin büdcəsinə malik olan, məsələn, 500 manatdan, tutaq 1000 manat olan, bu qədər Azərbaycanda o qədər büdcəsi olan ailə çoxdur, onun uşağı oxuya biləcək o təhsildə. Mən başa düşdüm.
Düşdüm, Rüstəm, tamam düşdüm, 100% də səni başa düşürəm. Amma mən sənə deyim ki, bizdə belə bir hamı tərəfindən deyilən bir söz var ki, təhsil millətin gələcəyidir. Təhsil olmasa millətin gələcəyi yoxdur. Amma mən sənə deyim ki, bu deyilən sözdür, boğazdan yuxarı deyilir. Amma dərk olunmuyor. Azərbaycanda bu söz insanların, bizi idarə edənlərin, bizim hamımızın canına hələ oturmuyordur. Ki, doğrudan da təhsil millətin gələcəyi. Mən sənə deyim ki, bizim konstitusiyada dövlət hər bir gəncin təhsil almasının təminatını öz üzərinə götürübdür. Dövlət üçün gəncin təhsil alması aparıcıdır. Dövlət ona şərait yaratmalıdır. O adamlar ki, pulla oxuya bilər, ona elə universitetlər yaratmalıdır ki, o adamlar uşaqların dövlətdən götürüb aparıb orada oxusun. Çünki niyə? Bir xarici dil öyrənməyəcək, üçünü öyrənəcəkdir. Amma yerdə qalan sənin kimi və iqtisadi cəhətdən sənin durumda olan hər bir kəsin övladlarının oxuması sizin haqqınızdır. Mən sizin haqqınızdır.
Büdcəsi olan orta
mən cüman eləyirəm ki, hökmən dövlətimiz gec-tez bu məsələni öz nəzarətinə götürəcək və dövlət üçün vacib gəncin təhsil almasıdır. Çünki gənc təhsil alarsa, akademik mühitdən keçirsə, cəmiyyət üçün sərfəli bir adama çevriləcək. Gənc təhsil almasa, akademik mühitdən keçmək üçün cəmiyyət üçün zərərli bir üçünə çevrilə bilər. Gərək dövlət bunu nəzərə alır və nəzərə də almalıdır. İndi birdən olur da belə-belə bəyanətləri biz çox eşidir. İnşallah bunun da bir nizamlı yolu olar.
Siz mənim fikrimlə razısınız, çağlar müəllim. Millətin gələcəyi həm də dövlətin gələcəyidir.
Bəli, bəli, qüdrətli.
Bunlar eyni məvhumdur bunlar. Bəli, dövlət bəli, və millət eyni şeydir.
Ola bilməz ki, dövlət qüdrətli olsun, xalq qüdrətsiz olsun. Xalq, dövlət
bəli, o zaman qüdrətli. Doğrudan da savadlı olsa,
sonsa dövlət də bir o qədər.
Millət də o qədər inkişaf edir.
Baxın, Sovet dövləti qüdrətli dövlət idi, amma xalqı qüdrətsizdir. Gördünüz mü başına nə gəldi?
Təşəkkür edirik dinləyici Rüstəm bəy idi və bu yerdə mən qayıtmaq istəyirəm bu iş yerləri ilə təminat məsələsinə. Misir Mərdanov bu məsələyə də bir münasibətini bildirib. O deyib ki, xaricdə oxuyan gənclərin çoxu işlə təmin olunmayıb Azərbaycanda. Onun sözlərinə görə indiyədək dövlət proqramı ilə 114 tələbə xaricdə təhsilini başa vurub. Bu məzunlardan yalnız 40 nəfəri müvafiq dövlət orqanlarında işlə təmin olunub. O dövlət o deyib ki, bu sahədə ciddi tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Onlar təklifləri artıq hazırlayıblar. Amma bu yerdə mən yenə qayıtmaq istəyirəm Ziya Laçın adlı dinləyicinin sualına ki, xaricdə oxuyan tələbələrin də əgər təhsil haqları ödənmirsə, onda onların təhsilini yarımçıq vurması bu həm də indiyə kimi ödənilən pulların göyə sovrulmasıdır, yəni faydasız olur, belə çıxır indiyə kimi qoyulan investisiya həmin şəxslərin təhsilinə. Burada görəsən hansısa nəzarət mexanizmi varmı?
Bilirsiniz, o nəzarət mexanizmlərini Təhsil Nazirliyinin özü həyata keçirməməlidir. Həmin o demək, dövlət proqramı vasitəsilə, dövlət proqramı yolu ilə xarici ölkələrdə təhsil alan tələbələrin təhsili, onların təhsilinin monitoringi, onların deməli hansı ixtisaslara ehtiyac duyularaq ora göndərilməsinin və sonradan onların işlə təmin olunub olunmamasını ya qeyri-hökumət təşkilatları, ya bir müstəqil insanlardan ibarət bir qurumlar deməli monitoring etməlidir, öyrənməlidir. Bugün Təhsil Nazirliyi bəlkə də yeganə nazirliklərdəndir ki, öz-öz işinə qiymət verir. Öz-öz işini monitoringini eləyir, öz-öz işini qiymətləndirir. Nəticədə də elə şeylər ortaya çıxır ki, insanları dəhşət bürüyür. Yəni, küllü miqdarda vəsaitlərin istiqaməti üzrə xərclənməməsi, küllü miqdarda vəsaitlərin heç bir effekt verməməsi, bunlar hamısı göz qabağındadır. Amma o prezident sərəncamı ilə ki, dövlət proqramı qəbul olunub, onun həmin vəsaitlər, mən belə gəlir ki, əvvəlcədən müəyyənləşdi. Tutaq ki, Harvarda və yaxud Sarboniyaya gedən uşaqların təhsil haqları əvvəlcədən ödəniləcək, təhsillərini yarımçıq dayandıranda deməli, hansı vəziyyət yaranacaq və s. Və bu görsənir ki, Xəcə xanım, artıq bu məsələni də dövlət proqnozlaşdıra bilmir. Yəni, artıq bunun əgər 141-i qayıdıbsa, 40-ına yalnız və yalnız iş yeri tapılıbsa və bunun 100-ü işləyə bilmirsə, deməli, bu ixtisaslar belə çıxır ki, proqnozlaşdırılmayıbdır. Bu ixtisaslar bizim əmək bazarına uyğundurmu, bizim əmək bazarına lazımdırmı? Bunun özü çox pis haldır. Başqa tərəfdən, həmin tələbələrin, həmin məzunların mənə belə gəlir ki, mütləq vacibdir. Çünki indiki şəraitdə təcrübənin bölüşdürülməsi, gənclər arasında demək, o ali təhsillə gənclərin məlumatlandırılması, yeni təhsil görmüş, fərqli təhsil görmüş insan obrazı və bütün bunlar bilirsiniz, bizim üçün çox lazımlı məsələlərdir. Mən şimdi bu studiya vasitəsilə əlbəttə ki, biz öz həmişə sözümüzü buradan deyirik. Təklif eləyərdim ki, bu məsələlərin monitoringini hansısa bir asılı olmayan qeyri-hökumət təşkilatı aparsın. O ixtisasların, indi bilirsiniz nə deyirlər? Yolun tən yarısında deyirlər ki, yox, bizə çəndimi humanitar sahə üzrə mütəxəssis lazım deyilmiş, heç neft-qaz da lazım deyilmiş, bizə həkim lazım imiş, mühəndislər. O ixtisasları belə çıxır ki, Azərbaycan üçün zəruri olanı, Azərbaycan üçün lazımı olanı hansılar daha çoxla, onlar öyrənilməyiblər. Həmin ixtisaslar öyrənilməyiblər ki, bunlar deməli bitirdikdə həmin sahə xidmət sahəsi var ya yoxdur. Onlar işlə təmin olunacaq, yoluna bilməyəcək.
Amma bu sistem necə müəyyənləşir? Yəni bunu universitetlər Təhsil Nazirliyi ilə bir dər razılığa gəlib müəyyənləşdirirlər, yoxsa bu həqiqətən də həmin o sahələrdə sosioloji araşdırmalar aparılır və s. belə. Yəni proses necə gedir?
Xəcə xanım, bəyətləri biz sevdik, ölkə köhnə, xəttlə yox, yeni xəttə keçməlidir. Çünki bilirsinizmi, biz belə bir dövlət, belə bir təhsil sistemi qura bilmərik ki, Sovet təhsil sistemi, Pürüz, Qərb təhsil sistemi bölünsün iki yerə, bu da olsun bizim təhsil. Belə şey ola bilməz. Burada ya Sovet təhsil sistemi bərbər olunmur, ya Qərb təhsil sistemi. Yarım çıxdır. Bilirsiniz, məşhur üzr istəyirəm. Deyəsən, Tolstoyun bir sözü. Deyilə, buradan mən yaşım da çoxdur. Deyir, qadın ya boylu olar, ya boylu olmaz. Yarım çıx boyluluq yoxdur. Yarımçıq bu cür deməli kəryar yox.
Yarımçıq hamiləlik olmur yəni.
Bəli, Tolstoy sözdür məncə. Deməli hamiləlik olmur. Deməli burada nə olmalıdır? Etibar bəy dedi, xaricdə test imtahanlarını da qeyri-hökumət təşkilatı götürür. Heç dövlət təşkilatı test imtahanı götürmür. Amma onlar o qədər deməli cəmiyyətdə hörmətə, o qədər cəmiyyətdə avtoritet qazanıbdır. Onun verdiyi qiymətlərə şübhə heç də şübhə ilə baxmır. Ona görə mümkün qədər deyəndə demokrat liberallaşma o deyən sözdür ki, cəmiyyətin bu sahədə aktiv adamların təhsil naziri öz ətrafında yığmalıdır bütün o adamları. Onların sayı o 140 nəfər olmalı deyil, onlar 4000, 5000 nəfər olmalı, hələ bir tərəfdən kömək eləməlidir. 140 nəfərlə nə tərəf ara biləsən bu boda yükü? 1 milyon 700 min şagirddir, 300 min tələbədir, 200 min də deməli müəllimdir. Bu qədər yükü 140 nəfər çəkə bilər.
Ona görə bölüşməlidir.
Hökumət, qeyr-hökumət təşkilatlarını cəlb etməlidir, özü yaratmalıdır, ya çağırmalıdır, deyək ki, mənim salam mələküm olan aşağılar müəllim bir qeyri-hökumət təşkilatı ilə bu sahəyədə sən bax nə ola bizə kömək elə.
Misal amma məsuliyyətin bölüşülməsi həm də hakimiyyətin bölüşülməsi deməkdir.
Nə olasıdır? Yox. Tək sabahımız yaxşı olsun.
Sabahımız yaxşı.
Siz deyirsiniz də bizim ölkəmizdə belə fundamental hakimiyyət bölüşmə problemi var.
Yox, o cür düşüncə, o cür
kömək üçündür. Bu bir...
Çünki bəyək mən sizə dedim və təkrar edirəm. Hamı deyir ki, təhsilsiz bizim gələcəyimizdir. Amma görün, bunu deyən insanlar, o vəzifəli insanlar bu gələcəyimiz olan təhsili hansı qayğı göstərir?
Aydın. Ufuq Kəpəz adlı dinləyici yazır ki, ödənişsiz təhsil hər bir vətəndaşın hüququdur və sosial dövlətin də vəzifəsi bu hüququ təmin etməkdir. Hal-hazırdakı sistemə görə həm pullu, həm pulsuz təhsil var. Hörmətli ekspertlər, xahiş edirəm açıqlıq gətirin. Deyin görək məmləkətimiz üçün 400 bal toplayan və ödənişsiz təhsilə daxil ola bilməyən tələbə namizədi mi önəmlidir, yoxsa 300 bal toplayıb ödənişli sistemdə oxuya bilən namizəd mi? Elə çıxır ki, kiminsə pulu varsa, 5-0 üstünlüklə başlayır təhsil kariyerasına. Bu belədir mi sizcə? Və başqa bir sualı da var. Xaricdə oxumuş çox sayda vətəndaşlarımız var. Lütfən Təhsil Nazirliyi bir araşdırsın görək bu vətəndaşlarımızdan ki, bu insanlar dövlətin yatırımıdır. Neçə faizi Azərbaycana geri dönüb ölkə iqtisadiyyatına xidmət edir? Əgər dönmürsə, niyəsini araşdıran varmı? Ufuq Kəpəz yazır bunu. Yəni, söhbət ikinci sualına bəlkə də biz artıq cavab verdik. Misir Məndanovun da fikirləri var idi bundan bağlı. Amma
400-300 balla məsələ qaldırdı. Əlbəttə ki, 400 ballı da oxumalıdır, 300 ballı da oxumalıdır. Amma burada mən 300 bal yığmışam, dövlət məni oxutmalıdır. Bu sözdə bir balaca deməli düzgün anlaşılmama ondan ibarətdir ki, bu bal sistemi olmağına olu eyni zamanda axı seçim də var ki, məsəl üçün 420 baldan yuxarı falan fakültəyə gedə bilər. Da ora əgər bu varsa və bunu cəmiyyət qəbul eləyirsə, bu şərti qəbul eləyirsə, 300 ballı adam orada necə özünü oxumaq rahat hiss eləyə bilər? Amma qaldı ki, 300 ballı adam oxuyursa və atası necə oxuyur? Mən ona çox sevinirəm. Nə yaxşı onun atası o pulu öz övladını, yəni mənim həmvətənimin birini savadlamasına sərf edir. Yoxsa onu da imtahana götürməyə o da orada çürüsün. Mən çox həmişə deyərdim.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır, hörmətli qonaq, Avropada 20% ali təhsili olmayanların 99% həmin ölkənin ümumi daxili məhsulunun istehsalına töhfə verirlər. Bizim 20% ali təhsillidən işləyən 5%-nin ümumdaxili məhsulun qalan 2%-ində ümumiyyətlə payı yoxdur. Bizdə hər şeyin, çünki 98% neft və qazdır. Bizdə hər şeyin görüntüsünü yaradırlar, həmçinin təhsilin. Bu da dinləyicinin fikridir. Xeyli sayda ismarcı var dinləyicilərdən və biz çatdırmırıq sadəcə onlara ismarcılarını oxumağı. Və təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün Etibar bəy. Son olaraq bir yarım dəqiqə.
Mən o suala cavab vermək istəyərdim ki, o ümumi daxili məhsulun inkişafında təkcə ali təhsilinin rolu olmur. Bu da texniki peşə təhsilində rolu olur ki, o bizdə tamamilə darmadağın edilib. Orta ixtisas təhsilinin ümumiyyətlə demək, bu inkişaf üçün heç bir deməli yeri izi görsənmir. Tək bunu bu şəkildə formalaşmış ali təhsilin üzərinə qoyduqda insan kapitalı, yəni bizim ölkədə təxminən heç 10% da təşkil etmir. Mən tamamilə razıyam. Bizdə isə təbii kapital və fiziki kapital təşkil edir ölkənin zənginliyində. Və bunda səbəblərindən biri budur.
Təşəkkür edirəm Şahlar bəy gəldiyiniz üçün və Etibar bəy sizə də gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər biz təhsil haqqında danışdıq və sizinlə həftə sonuna ayrılırıq. Həftə sonu ən maraqlı verilişlərimizin təkrarını dinləyəcəksiniz şənbə və bazar günləri. Biz isə bazar ertəsi canlı yayımda yenidən eşidilənədək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.